Valdības otrdien pieņemtais lēmums par finanšu investora Ralfa Dītera Montāga Girmesa ienākšanu Nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un tam sekojušais valdības vadītājs paziņojums par satiksmes ministra Andrija Matīsa demisijas pieprasīšanu nav pa prātam lēmdot straujumus partijas biedriem no vienotības. Neilgi pēc šorīt notikušās frakcijas tikšanās ar ministru prezidentu vienotības priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa paziņoja, ka tikšanās laikā valdības vadītāja apliecinājusi gatavību demisionēt.
Nu, protams, premjera šodien apliecināja frakcijā, ka viņa gatava demisionēt, bet nu, neviens frakcijā neuzskatīja par iespējamu demisionēt budžeta pieņemšanas laikā. Nu, es tiešām atgādinu, ka ir kaut kādi vēsturiski brīži, kuros tas parasti nenotiek. Varbūt, protams, situācija tieši tā, ka pat kā valdības sēdē, slēgtajā valdības sēdē, starp ļoti sliktu un nekādu, un tad, protams, šī izvēle ir izdarāma. Šobrīd, tomēr, frakcija arī uzskata, ka ir prioritāri virzīties tālāk ar budžetu.
Pati straujuma gan noliedz gatavošanos demisijai. Līdz šā mēneša beigām, kad Saeima galīgajā lasījumā lems par 2007.